Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer. Bangaki kunina abathandazayo. Obani abafisa imthandazo yabo iphendulwe. Ngizosika elijikayo ngamazwi esiwashoyo uma singathandazi. Niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini. Amagama esingawaphimisi uma sikhuleka anamuphi umthelela emkhulekeni yethu. Kunamazwi ebengiwasebenzisa eminyakeni edlule, ngiwabiza ukuthi thandaza futhi uphimise. Ungakhulekela umntwana wakho ukuthi aphulukiswe bese uhlanganisa noSister Susie uthi aphulukiswe kwisidakamizwa futhi uzoye ejele. Khuleka uphimise. Khuleka uphimise. Isaiah 58:9. Beka ukuthi uzwile, mhlamba abanye benu bezwa lamazi kudala, ngithi ngizoshumela ngamagama kulobu busuku. Kodwa lokhu uyakudinga, nami ngiyakudinga. UNkulunkulu ukhuluma nami ngendlela ejulile ngamazi omlomo wami. Khona engimtshelile namhlanje ngathi ngivivile. Ngibuya kude, kodwa angikho msulwa nami. Abantu abaningi abakhuluma kakhulu abekho msulwa. Nabanye benabathulayo kungenzeka ukuthi asibezwa kodwa nabo basho lokho. Kuningi okukhulumayo okuqhubekayo kufanele ngikushintshe. Amen. Futhi ngifuna ukushintsha. Ngifuna ukuba ngcono. Ngimdala ukuthi ngachitha isikhathi sami. Ngifuna ukunqoba. Kungithathe kwangithatha iminyaka emihlanu ukuthola ukunqoba kweminyaka engamashumi amabili. Ngizokuthola izinsuku ezinhlanu manje. Angifuni ukuzilibazisa, angifuni uNkulunkulu angibonise amandla amazwi ami, ngimbulelwe ngokwesaba ngesabe uNkulunkulu uma ngisho izinto engaziyo ukuthi zizongiwisa ubuhlungu. UNkulunkulu kuphela ungakwenza lokho. Uma ungacabanga ukuthi uyawudinga lokho ungahlala lapha ungidabukele, ngishumele ngokwami ngoba ngiyalidinga lelizwe. Amen. Isaiah 58 Verse 9, Isaiah 58 isahluke sibalekile ngezinto ezothokozisa uNkulunkulu nezingamthokozisi. Kodwa lokhu kuqondene ngqo ngokuphendula kwemkhuleko namazwi aphinyiswa ngumlomo. Mbize uNkulunkulu uzophendula athi ngila, ubani othokozela lokhu? Uma wonke umuntu ethi ususe wonke amanga, uma ungasusa amaketango encindezelo. Umunwe okhombe ngendelelo okhombe ocindezelwe noma uNkulunkulu uma asithi uma unya ububi nokukhuluma kabi. Amen. Kusobala ukuthi uNkulunkulu uthini. Ufuna ngikuphindele? Ufuna imkhuleko yakho iphendulwe ngokusheshsha? Nazi izinto okufanele nizenze ukuze imkhuleko iphendulwe. Ngenza isifungo esithi ngo-November noma ngo-December odlule ngifuna ukuthandaza ngingaphezi. Lokho akuchazi ukuguqa ngamadola amahora ngosuku, kuchaza ukukhuluma ngikhuleke izinto eziningi. Ngilinde ngithandaze, ngibone izinto, ngithandaze ngaleso sikhathi. Uhlobo lomthandazo ukubonga, ukudumisa, ukunxusa, ukukhulukela abanye. Ngifuna le mkhuleko iphendulwe. Angifuni ukuzinikela ekusebenzeni izinto ezingenasidingo. Kodwa ngiyakuthemba ukuthi kumina ngizokwabelana ngani izinto mina engizenzayo, futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu usebenzisana nami ngendlela ejulile ngamazwi omlomo wami. Uma ngikhuleka kakhulu izimpendulo zizoshesha, uNkulunkulu uzongibonisa nalokho kuzowenzeka. Anginenkinga enkulu ngomlomo wami, kodwa inkinga ukuthi angikwazi ukugcina lokhu. Amen. Namhlanje sizokhuluma ngezinto eziphumisa ngomlomo wakho nangezinto eziphathelene nokuphimisa umlomo wakho. Sizoqala ngokufanele sikwenze. Okokuqala kufanele sikucele Enkosini isembule amehlo uma senza lokho kulapho sizoqala khona Nkosi uma ngenza lezi zinto ngembule amehlo uma ungembule amehlo ungisize unginqande ngeke ngiphumelele ngaphandle kosizo likaNkulunkulu kodwa uma usambula amehlo usiphumusa sizothatha intando yakhe isinqande okokuqala ukuyeka ukukhononda ukukhala ukufuna amaphutha nokugxeka Ngeke usalokhu ukhalaza ngomsebenzi wakho, ukhalaza ngomphathi wakho, ukhalaze ngemoto yakho endala, i-cracker box noma ngani le engiyingayithandi. Lo myeni mbeke enkosini abantwana abakhwelekelayo. Abantwana bakwa-Israel angicabanga ukuthi babesuke emlonyeni wabo, bazulazula ehlane eminyaka ewu-40 uhambo nje. Lwezinsuku ezi-11. Kubhlungu enye into eyinkinga ukuthi babengaye kukhononda. Esikhundleni sokubonga babekhononda. Esikhundleni sokuhloma baprofete ngezithembiso zenkosi babekhononda bekhalaza. Bekhononda ngoMose, bekhononda ngoNkulunkulu. Bekhononda ngemana eyehla ezulwini. Ngiyethemba. Babekhononda ngamafu. Nangekisithando somlilo babekhononda ngakho konke sizobuka imibhalo emithathu ukuze ubone ukuthi ngikhuluma iqiniso Exodus 15:24 Nigen khononde Amen lalelani lokhu abantu besifazana ompetha bokhononda angibashiya besilisa sonke siyakwazi lokhu Kudala uNkulunkulu ekhuluma nami ngokuba unkosikazi othobekile. Kwakunzima kakhulu ngoba ngahlukunyezwa ngisakhula. Ngenza ngezithembiso ezininzi. Ayikho indoda yokungitshela ukuthi kufanele ngenzeni. Wenza izinqumo ezifana nalezi sidiskhathi bese uba nenkinga yokuzithoba mase wembulelo. Ngisakhumbula uDave engavumelani nami ngokuthile. Afuna ukwenza nje okuhlukile ngithi kulungile ngimshiye yebo baba ngihlala ngihlala nawe yebo baba ngiyazi ake kho kunini owenza njalo nginixoxela ngami kodwa niyazi uma umphathi wakhe shokuthile umamatheke bese uyamshiya uyahlanya njalo nje uhlalenza noma okunye okubi okudlula lokhu uyeka khononda kuthi ngelantu uqala uhlebe Ake sibheke lokhu ngelinye izinga. Ngithanda leli zwi lanamhlanje. Wena, ngiyalithanda mina. Exodus isahluko 15 verse 24. Abantu bakhononda kuMose. Bathi sizophuzani. Exodus 16 ivesi lesibili. Bonke abantwana bakwa-Israel bakhononda kuMose no-Aroni ehlane. Isahluko 17 verse lesithathu. Bakhononda ku-Exodus wonke kumnumeri wonke bezulazula ezintabeni. Niyazi ukuthini umanikhalaza awindawo. Kunencazelo. Engiyithole kwisichazamazwi ngase ngifisa ukubhala leso sichazamazwi ukuze ngibe nobufakazi angisakhumbuli ukuthi bekuthini kodwa ukukhalaza kuchaza ukungayindawo uhlala ubusuku ingakho ngithi khalaza ungayindawo ayibongwe inkosi amen amen singenza okwenziwa abantwana bakaIsrael noma senze okwenziwa uJesu nasesiphambanweni sinike uNkulunkulu udumo Noma kubhlungu sesihluleka sinegunya ngokuphinyiswayo. Unegunya phezu kwamazwi akekho ozokuphoqa usho ngakufuni. Amen. Uzo wangibuka wangiqolozela. Abase Philippi 2:14. Leli ngilithanda kakhulu. Kwesinye isikhathi liyangihlekisa, ngizontshela ukuthi kungani. Asivule abaseFilipi 2:14, sifunde ngezinhliziyo. Asikho sidingo sokulinda kakhulu futhi ngenza konke. Konke. Oh, Nkosi yami. Ngeke ngisakhalaza uma ngiqonda endlini. Ngeke ngikhalaze uma ngiseminyaminyeni. Ngeke ngikhalaze ngamanana phezulu. Angeke ngikhalaze ngohulumeni. Singakuthandazela lokhu, sisho iqiniso, kodwa singakhalazi. Enza konke. Angazi ngawe, kodwa uma ngikhuluma iqiniso, angicabangi ukuthi ngiyakwazi ukuphila nje usuku lonke. Hey, ngikhuluma iqiniso. Ngikhuluma okukhalaza okusobala. Manje, sikhuluma ngelinye izinga. Ngiyagodola, futhi ngiyashiselwa. Abanye benu bakhononda bengena la, ukhononda ngendawo ongazange uhlala kuyo. Ukhalaza ngokukhanya ukuxhopha emehlweni akho, kodwa iTV uyithandani, ungathanda ukuyibuka nasebumnyameni. Siyazi ukuthi sinjani, sithanda ukunethezeka. Emiphakathini yethu, sithanda ukunethezeka kakhulu. Endiya abantu bahamba amabanga amade izinsuku, anginalihaba izinsuku ukuza kwinkomfa. Bahlale esigangeni, bahlale angazi ukuthi bakwenza kanjani lokho. Bahlala usuku lonke bangayi endlini encane. Angazi ukuthi uhlobo njani lwesinye lolo, kodwa mina ngidinga ikhefu. Sinezinto eziningi. Kodwa into edabukisayo ukuthi sisakhononda ngezinto esingenazo. Kodwa ngashintsha. Kungashintsha kakhulu ngokusheshsha, kushintshe kakhulu futhi singathatha leso sinqumo namhlanje. Ihlobo nje phelela lapho ungamema uNkulunkulu, ungamniki isimemo uma ungafuna samukele. Kodwa ungamukela uNkulunkulu, ngiyakudika Nkosi ukuthi ulawule impilo yami. Ungazise ngaso sonke isikhathi uma ngihlulubukile kuwe ngamazwi ami, ungigwebe, angifuni ukwenza lokho. Ngiwufundile lo mkhakha, ngaze ngashintsha ebusweni. Kufanele ngiwufunde. Seniyazi manje uDave akanalo lolu hlobo lwezinkinga enginazo. Ngoba uyazithulela. Selokhu ngashada naye, anginalihabi. Cishe kube kathathu ngimuzwa ethi kunomuntu angamthandi. Ngiye ngineminyaka ewu-50 uma ngiqala ukuthola abantu abathathu engibathandayo. Kunjalo okungafani kuyazani. Kodwa niyazi, bangaphi kunini abajabulayo ukuzwa ukuthi ngithatha isikhathi eside. Ngithemba ukuthi niyajabula ukuthi uthisha wenu weBhayibheli unamaphutha. Philippians 2:14, benza konke ungakhalazi uthole amaphutha ukhononde uNkulunkulu. Yilokho kwangibamba. Ukhononde uNkulunkulu, angikhonondi kuNkulunkulu. Siphinde sithi Nkosi ngiyathemba wena olawula impilo yami. Kodwa lokho ngeke kungumele. Nkosi ekhaliphile wazi konke, wena wenza wonke ngendlela efanele, kodwa ngiyakuzonda. Sithatha izinhlangothi zombili zemlomo yethu. Uma ngempela sikholwa ukuthi uNkulunkulu osenzela konke, futhi uma sikholwa izinto egcineni ziyalunga kulabo abathanda uNkulunkulu, bangaphi abaziyo ukuthi singamemeza sishaye izandla esontweni? Ibinjani indumiso namhlanje ebusuku? Wonke umuntu uthole injabulo nempendulo efana nale. Uyazi intshumayelo iyasiza. Nawe uyayithanda, nakho engifisa ukutshela kona. Kodwa kani? Ibhendi ngeke ihambe nani? Angihambi nani? Ngiya ekhaya ngenhlanhla, ngizoba kwi-TV ngomsombuluko ekuseni. Ngisike elijikayo nge. Kunamanye amandla uma uniwadinga. Bangaphi abaziyo ukuthi ngiqonde ukuthini, kuzwakala kahle konke. Kodwa uma ubhekene nezimo, kulapho kufanele uwasebenzise khona. Kwakumele asebenzele uJesu ensimini ngesikhathi abafundi bakhebelele. Kwafanele kumsebenzele isikhathi evivinywa usathane izinsuku ezingamashumi amane ehlane. Kwakulapho lawo mandla kwakufanele asebenze khona. UJesu wathi kusathane, "Sathane wenza kuyena," baphendulana. "Ungamvumela akhulume nawe, akukhathazi." "Ngizizwa ngikhathazekile." USathane uthi, "Ngikhathazekile." USathane uthi, "Abantwana bami basenkingeni." Ingakho abantwana bami besenkingeni. Kufanele sikhethe amazwi siwalalelayo. Ngizolalela amazwi kaNkulunkulu noma esitha. Sifuna ukuya kukhononda, ukukhalaza, ukubona amaphutha nokukhala. Enye into futhi okufanele siyishiye, ukuhlebe, ukwahlulela, ukutshela abantu izimfihlo. Kufanele sifunde ukumboza amahlazo abantu. Singawaveza obala. Ngeke ukholwe ukuthi ubani owenza kuthini. Ngeke ukholwe ukuthi ubani engibone enza lokhu nalokhuya. Ubani bani ehamba nosimani bani nalokhuya. Kungani sithanda kusho lezi zinto? Lezi izinto zenyama. Sifuna ukuxoxa, sifuna ukuthi siyazi, sixoxe. Ngizokutshela lokho, ungaziqalela enkulu inkinga empilweni yakho ngokuxoxa izinto ezingakufuni. Usho izinto ngabantu ongafanele uzisho bese kubuya ngawe kube enkulu inkinga empilweni yakho. Ake watshela umuntu imfihlo yomunye umuntu bese umuzwa ekhuluma ngayo. Kubi kakhulu lokho, angithi. UMateyu 7:1 ukuya ku-8. Ubusuku beBhayibheli lobu. Nginemibhalo eminingi. Le ndaba yomlomo akukhona umbono wami. Ungahluleli futhi ugxeke uqalekise abanye. Hleze nawe ungahlulela ugxekwe futhi uqalekiswe. Uma wehlulela ugxeka futhi uqalekise abanye uzokwahlulela ugxekwe futhi uqalekiswe. E-Winston Salem, emasontweni amabili edlule, ngifundise ngokukhulisa isipho somusa. Indlela wena oyisebenzisa ukubhekana nabanye izobuyela kuwe. Seniyazi igama ngalinye noma amahlanu nomyalezo ngokwakho. Ungahluleli. Indlela owahlulela ngayo abanye, umusa obonisa abanye uzobuya. Kungani ubona uthi oluncane emehlweni omfoweni, kodwa wehluleke ukubona ugongolo olusemehlweni akho? Kungani uzama ukukhipha uthi lokuvungula esweni lomfoweni uma unesigxobo socingo emehlweni akho? UJesu wathi, "Uma ekhona phakathi kwenu ongenasisono aphonse itshe lokuqala." Iyona indlela engcono yokuchaza lokhu. Ilona ilungele esinalo lokwahlulela abanye. Angisakhulumi ngesono sokwahlulela. Kufanele sazi ukuthi siyini isono futhi sahlulela kanjani, kodwa akufanele sahlulele izoni. Kunomehluko. Angisoze ngenza lokhu, sijaqese. Bengizoqaphela kuba nguwe. Ngike ngakusho lokhu. Abanye benu bayazi ukuthi ngisukaphi. Angikhulumi ngokuvala amehlo esonweni ubuko kubi. Angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngokuzonda abanye abantu. Ngikholwa ukuthi ukwahlulela ukukhulunywa ngakho umqondo wakho abanye abantu ungakwenza kanjani lokhu? Angikholwa ukuthi ungenza into efana nale. Siyazi ukuthi benzeni, kodwa uNkulunkulu owazi ukuthi kungani bekwenze lokhu. Abantu abaphatheke kabuhlungu kungenzeka singazi ukuthi bakwenzeleni lokhu. Abantu abaningi abenza okumbi akubona abantu ababi, kodwa basuke bengahlosile. Kusuke kukhona okwenzeka ezimpilweni zabo, okwenzeka manje ezimpilweni zabo Kukhona okwenzeke ezimpilweni zabo. Abazama ukugcwalisa isikhali sakho. Kungenzeka ukuthi bafuna ukugcwalisa lesikhala, kodwa bakhetha izinto ezingezinhle. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu nangu mina. Amen. Amen. Singasho sithi lo uyaphinga wenza okubi ngizothandaza. Verse 5, nina bazenzisi. Qalani suso izingodo emehlweni enu ukuze nikwazi kususa okusemehlweni emfoweni. Ningaphisani ngokungcwele izinto ezingcwele ukuthanda abantu izinja. Ningaphi izingulube ubuhlalo obuyigugu. Ngicabanga ukuthi lo umoya omubi. Bazokunyathela ngezinyawo bephendukela kuwe bakwenzisilo sengubo. Sivulela isithu omnyango ezimpilweni zethu uma singabihambisani nabantu ngothando. Lokhu ngiyakuthanda, cela uzophiwa. Funa uzofumana, ngqongqoza uzovulelwa umnyango. Uyaqhubeka akhulume ngokwahlulela nangokugxeka abantu, akhulume ngomkhuleko nokukhuleka ungaphezi. Ngeke sihlale sicabanga ukuthi lezi zinto ezingahambisani. Kumele uthi, ngifuna ukuthandaza, ngifuna ukungqongqoza kuze kuvulwe, ngifuna ufune uzofumane, ungalahli ithemba ngomkhuleko. Uyeza kuhle kodwa qaphela indlela othandaza ngayo. Qaphela umoya okhombisa abantu, ungabi nenhliziyo elikhuni yokuzenzisa ehlulela abanye. Iba nomusa. UNkulunkulu uyayiphendula imkhuleko yethu ngokusheshsha uma sinobubele singahluleki singaxiki. Amen. Iningi lilahlekile. Ngathi alikaboni. Abakwazi ukulunga nobubi, lidinga umkhuleko kakhulu nokugxekwa nokwahlulelwa. Miningi imibhalo engiyifunda efundisa ngokungahluleli abantu. Kodwa ngifuna sikhulume ngokunye kwesithathu. Izinto okungafanele siziphimise ngomlomo wakho. Ungabeki umbono ongadingeki noma ongafuneki. Ngikwenzile lokhu ngesikhathi ngiza la. Ngabe njani uma ngingafunda umbhalo othi bheka indaba zakho? Ufuna ukwazi? Lungile. Ngikutholile. AbaseThesalonika bokuqala 4:9. Kepha maqondana nothando lobuzalwane. Anisweli ukuba umuntu anilobele, ngokuba nina uqobo ningabafundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane. Nempela niyakwenza lokho kubo bonke abazalwane abaseMacedonia lonke, kepha siyaniyala bazalwane ukuba nivame ngokuvama kulokho. Nikhuthalele ukuhlala ngokuthula, okushukuthi ake nizame ukuhlala ngokuthula nokwenza izinto zenu nokusebenza ngezandla zenu njengokuba saniyala. Ngakho lokhu kushukuthi qhubeka ube matasatasa wenza umsebenzi omuhle, unake indaba zakho uthule uthi du. Amen. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer.